Armas kogudus, head kuulajad. Täna oleme siis Matteuse evangeeliumiga jõudnud lõiku 24. Peatükis salmid 36 kuni 51 ehk siis peatüki lõpuni. Ja ma loen selle tekstilõigu ette. Seda päeva või tundi ei tea ka keegi, ei taeva inglidega poeg, vaid isa üksi. Sest nii nagu olid noapäevad, nõnda on inimese poja tulemine. Sest nii nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust, sõid ja jõid ja võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil noa läks laeva, ega taibanud midagi enne kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Siis on kaks põllul. Üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Kaks naist on veskil jahvatamas. Üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Valvake siis, sest te ei tea, mil päeval teie issand tuleb. Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millise löövalve ajal varast tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda. See pärast olge ka teie valmis, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma? Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles nõnda leiab tegevat. Tõesti ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi, mu isand viibib, ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja jooma koos purjutajatega, siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota ja tunnil, mida ta ei tea, ning raiub ta pooleks ja annab talle sama koha silmakirjatsejatega, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Aamen. Tänase kirjakoja kontekstis püüame esmalt ära tunda mõningaid ajastule iseloomulike valgejooni, millised need täna on, et me siis teaksime valvata, kuidas käsib meid Jumala sõna. Ning heidame pilgu ka maailmas toimuvale ja mõnele usklike seas aset leidvale sündmusele või ka suundumusele, vastavalt siis sellele, kuidas maailma mõju on pääsenud ka meie hulka. Kuna tänane kirjakoht õhutab valvama ja ka sündmuste järjekorra tõttu heidaksin esmalt pilgu kahele tänase päeva maailmas suurele ja kasvavale liikumisele, mis võivad esmapilgul tunduda juhuslike ühiskondlike arengutena. Kuid Jumala sõna valgel ei ole see teps mitte nii juhuslik. Need nähtused, millest tahan seoses tänase teksti 37. Salmiga rääkida, kus räägitakse noa päevadest, need on uue ajastu liikumine, ehk inglise keeli New Age. Maailma ajakirjanduses ja ka Eesti omas kasutatakse seda viimast väljendit. Ja teiseks on homoseksualistide üha kasvav mõju läänemaailma ühiskondades ja ka meie Eestis. Need kaks liikumist haakuvad üsna selgelt Jeesuse hoiatusega tema tuleku lähenemisest, millega seoses toon hiljem sisse ka tänase kirjakoha Luuka evangeeliumi paraleelkoha. Esmalt siis New Age liikumise juurde. Selle liikumise üldine õpetus rajaneb ida filosoofiatele ja nende mõjule ja on suuresti astroloogia ja siis esoteerika mõjudega. Aga nende peamine ajastu õpetuslik tees, mis siis astroloogiale põhineb, kõlaks umbes niimoodi, et inimkond on lahkumas kalade ajastust, see on siis astroloogiline tähtkuju, ja on sisenemas veevalaja ajastusse, Kalade ajast on nad ka sidunud prohvet Joona tunnustähega. Ja siis veevala ajastus nad siis viivad muudetud inimkonna uude universaalsesse rahu, tervise, jõukuse ja religiooni ajajärku. Milline universaalne kõikõlmav õpetus? See püüab just kui kõik, mis vähegi on inimajaloos olnud ja ka religioossel maastikul nagu ühte potti sulatada, kõik ise enesesse haarata. Ja ta kasutab ära kõiki olemasolevat religioosset sümboolikat, alates kristlusest kuni idafilosoofiateni. Aga milles on küsimus? Toon esmalt paar vahemärkust, et seda astroloogial põhinevat õpetust natukene paremini mõista. Astroloogia ja horoskoobid on oma õpetuse rajanud päikese aastasele teekonnale läbi sodiaagi tähtkujude, ehk päikese ringi tähtkujude. Teatud aja hetkedel on päike vastavas tähtkujus. Sodiaak on seega ka sisuliselt astronoomiline termin, kuid räägime sodiaagist ja selle tähtkujudest, siis me võime jääda ka vabalt kosmoloogia pinnale, omistamata neile mingisid erilisi tähendusi. Ja sellest on meil usklikena küll. Aga astroloogiaks saab see siis, kui me hakkame nendele tähtkujude asetustele andma erilisi vaimulike tähendusi, kas siis püütakse ennustada nende liikumiste kaudu midagi ette, nagu seda teevad horoskoobid, või antakse teatud aegadel juhtunud sündmustele või sündinud inimestele teatud kindel iseloom. Me ei hakka siin astroloogiast ka pikemalt rääkima, aga märkus, mida ma tahan teha, on see, et nõnda nimetatud veevala ja ajastu, nagu New Age inimesed seda nimetavad, seda tähistatakse vikerkaarega. Ja see on juba natuke olulisem fakt. Teatavas mõttes viitab see Noa lepingule, mille me tunneme ära piiblist. See viitab siis Noa eks selle vee uputusele. Aga mitte sugugi niivõrd siis sellele mitmepalgelisusele ja harmooniale, nagu üritab väita New Age ideoloogia. Matteus kasutab Jeesuse taastulekust rääkides taaskord tehnilist märkust parusia. Sellest me oleme juba eelnevates piiblitundides kuulnud, aga see on oma äkilisuses võrreldav noaaegse veeuputusega. Sõna, mida veeuputuse kohta tänases tekstilõigus kasutatakse, kreekakeelne sõna, on kataklüsmos. See on see sama sõna, mida me kasutame mastaapsete õnnetuste kohta, kui nimetatakse kataklüsmi või siis kataklüstilisi sündmusi, kus eriti mastaapsed õnnetused haaravad kogu ühiskonna enesesse. Ja see on ka seotud kreekakeelse tegusõnaga kataklüpto, mis tähendab katma. Ja nii siis noaegne veeuputus on saanud tänapäeval igasuguse eriti raske ja mastaapse õnnetuse sünonüümiks. Ja New Age puhul pole peamine asi uskliku jaoks, mida tähele panna mitte nende vildakas ajastuõpetus, vaid pigem tasuks tähele panna New Age ja üldse igasuguse sallivust rõhutava maailmavaate erilist kirge kasutada oma sümboolikas vikerkaare värve. Ja seda teeb agaralt ka homoseksualismi propageeriv liikumine. Näiteks ilmalikes internetifoorumites olen ma tähele pannud, et homodest liikmed kasutavad oma pildina tihti just vikerkaare sümbolit. See märk ei peta. Nõnda ja selle läbi tunnevad nad üksteist ära. Sarnasel kombel, nagu kala oli antiikaja tagakiusude ajal just kui salajaseks märgiks, mille kaudu kristlased üksteist ära tundsid. Kuid homodel ei ole vikerkaar üldsegi nii salajas, kui see meie vendadel minevikus oli see kala. See on täiesti avalik tähis maailma raske une tõttu. Nüüd loen siis tänase kirjakoha paraleeli Luuka evangeeliumist. See on Luuka evangeeliumis 17, 26, kuni 30. Et siis siduda paremini New Age, uputuse ajad, homoseksuaalsus ja nende kujundite tänapäevasus. Luukas kirjutab. Ja just nõnda nagu sündis Noa päevil, nii on ka inimese poja päevil. Nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil Noa läks laeva ja tuli vee uputus ning hävitas nad kõik. Nõnda samuti ka nagu oli Loti päevil. Nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid ooneid, aga sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik. Otse nii samuti on sel päeval, mil inimese poeg ilmub. New Age ja homo liikumine, viker, kaar, kala, sellest rääkimine juhtigu tähelepanu asjaolule, et vastava sümboolika kasutamine ei ole mingil moel juhuslik. Need sümbolid olgu usklikule vaimulikuks märgiks, et meie issanda sõnad tänases kirjakohas on täide minemas otse meie silma all. Täna võib juba kuulutada, et oleme jõudmas Noa ja Loti päevadesse. Tänase teksti 38. salmi algkeelsed sõnavormid viitavad uputuse eel olnud kestvale ja lõpetamata tegevusele, milles inimesed elavad oma igapäevast elu ega taotle midagi muud kui iseenese nauditavat ära olemist. Ja neil polnud aimugi lähenevast kohutavast kohtust. Samalaadse ootamatusega tabab inimese poja tulemine lõpuaja muretult haevil põlvkonda. New Age sogab noaaja sümbolitega ja õigustab selle juures kõigit inimkonna mässavat ja patust loomust, sallivuse ja kooseksisteerimise siltide all. Ja üritab kõiki religioone kokku sulatada ühtseks massiks mina vaimsuse õpetuse tähe all. Siit kostub saatana ürne hüüatus. Sa saad kui Jumal. New Age õpetab nimelt, et jumalik energia on lihtsalt mingi ebaisikuline ja kõigis inimestes olemas. Ja inimesed ongi nagu need jumalad siis. Homoseksualistid aga kuulutavad Soodomat ja Gomorrat. Ja paraaditavad ka meie pealinna tänavatel kord aastas. Terve lääne ühiskond annab neile ühe enam õigusi, millede kaudu nad sisuliselt lääne ühiskondades on võtmas võtme ja jõupositsioone. Kas olete tähele pannud seda meelevalda, mis homo liikumisel täna on? Neid ei ole arvuliselt palju, aga valitsused langevad nende ees. See meelevald on otse põrgulik ja sealt pärit. Nagu eelpool sai mainitud, ühendab New Age ja homo liikumist vikerkaar, mis on Noa lepingu tähis. Loeme esimese Moosese 9:11-13. Ja siin on kirjas, ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja vee uputus ei tule enam maad rikkuma. Ja Jumal ütles, lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks on see. Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. Nende liikumise sõnum meile täna on, Noa päevade mõõt on täitunud. Homod võtavad vikerkaare ja justkui näitavad, et veega Jumal enam maailma kõlvatust karistada ei saa, sest ta on tõotanud, et ta ei tee seda. Kuid Soodoma ja Gomorra kuulutavad tulekohut vee asemel. Teise Peetruse 2:5 ja järgnev ja teise Peetruse 3:6 loeme. Ta ei säästnud muistset maailma, vaid saates Jumala kartmatute maailma peale veeuputuse, kaitses üksnes õiguse kuulutajat Noad ning tema omasid kokku kaheksat. Ta muutis tuhaks Soodoma ja Gomorra linnad, mõistes need hukka hävinguks ja pannes hoiatus tähiseks tulevastele Jumala kartmatutele. Tookordne maailm hukkus veeuputuses, aga praegusi taevaid ja maid, mis on säilitatud selle sama sõna jõul, hoitakse tule jaoks, Jumala kartmatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. Seega need kaks eelpool mainitud liikumist on just kui rahutud antikristuse valitsuse tuleku kuulutajad. Nemad on need rahutud rahuaktivistid, sõjakad sõjavastased, kõlvatusele õiguse nõudjad. Jumala sõna jalge alla tallajad ja inimese jumalaks kuulutajad. Kui Jeruusalemas toimus homode paraad, siis keegi homo kaitses ennast, kui talle Jumala sõnaga vastu astuti ja vastas selle peale, Mooses ja Jeesus pole Jeruusalema elanikud ja kodanikud. Neil pole õigust meile dikteerida, mida meie, tänased Jeruusalema elanikud, teeme või korraldame. See on see sama ära taganemise ja antikristuse vaim, millest tulvil lõpuaja inimest Apostel Paulus on kirjeldanud 2. Tessaloonika 2:3-4. Ja Apostel kirjutab, ärgu ükski teid mingil kombel petku, sest see ei juhtu enne, kui on tulnud ära taganemine ja ilmunud seaduse vastane inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse, lastes end paista Jumalana. Ja salmides 6-12 ütleb apostel, ja nüüd te teate, mis teda takistab, nii et ta saab ilmud alles omal ajal. Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega. Kui ta tuleb, seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja vale imedega ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, See pärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. Ja see pärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus. David Wilkerson on öelnud, et see, kes takistab Kristuse vastase avalikuks saamist, ja hoiab ka üldist korda maailmas, on Jumala püha vaim. Ning ta ütleb, et püha vaimu lahkumine maailmast ja kogudusest on üha ilmselgem. Seetõttu, et patul ja kõlvatusel on täna enne olematu jõud. Sest pole enam vastu jõudu, mis sellele piiri võiks panna. Kes muu suudab seista kõiki lubatavuse karmi diktatuuri sõjavägede vastu, kui üksnes Jumal ja tema püha vaim, miski inimlik ei jää selle ees püsima? 1. Peetruse 4:17 on öelnud, sest käes on kohtu mõistmisel alata Jumala kojast, aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi. Nüüd jõuame antud teemas koguduse ja usklike juurde. On ülimalt tähelepanuväärne, et kirik ei suuda enam homoseksualismi sissetungile piiri panna. Praegult on see kõrgkirikutes, aga on ainult aja küsimus, kuni see saab üleüldiseks. See tungib sisse ja haarab võimu. Nõnda on see sündimas anglikaani ühenduse kirikutes ja ka näiteks Rootsi luterlaste seas. See vaim tungib aina edasi ja üksnes püha vaim saab seda takistada. David Wilkerson on taaskord öelnud, enam pole kuulda nuttu selle üle, et liha meel ja pöörasus üha suuremal määral imbub Jumala kotta. Enam selle pärast ei nuteta. Tsitaadi lõpp. Kohus on tõesti alanud ja Jumala koda vappub ja väriseb selle all. Nüüd toimub eraldumine. Kõik, mis ei ole Kristuse alusel ja tema vaimust pärit, lammutatakse ilma pikemata maha ja kogu lugu ongi kõik. Meeleparanduseks pole meil enam palju aega jäänud. Ja häda meile, et me magame ega tee silmi lahti, et me võiksime näha. Olen tähele pannud, et saatan tegutseb viimasel ajal täiesti avalikult. Ja seda nii maailmas kui koguduse keskel. Viimases kohas küll palju peenekoelisemalt, aga siiski avalikult. Ja miks see nõnda on? Aga selle pärast, et ta ei pea ennast enam sugugi varjama, sest magajat saab paljaks röövida ka ilma maskita. Kui räägime valvamatusest koguduses, siis Matteuse algtekst kasutab ustava sulase kohta sõnaühendit hopistos tuulos. Siin kohal võib märkida sõna pistos mitmetähenduslikkusele. See sõna tähendab nii ustavust kui usku. Teatud mõttes on valmis olematus ka uskmatus. Nimelt need, kes valmis olemise jaoks tarvilise hoiatusi tõsiselt ei võta, lükkavad need tagasi uskmatu meelega. Nad lihtsalt ei usu, et see päev võiks olla nii lähedal. Nad vastavad õhutusele valvata nõnda, nagu seda Peetrus on ette näinud. Peetrus ütleb teise Peetruse 3.3 ja järgnev, seda tead kesmalt, et viimsel päevil tuleb pilke sõnadega pilkajaid, kes käivad iseenese himude järgi ja ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda, nagu on loomise algusest peale. Selline suhtumine pole mitte üksnes maailma uskmatutele ja pilkajatele omane, vaid see on vägagi omane maailma ajastu järgi jooksvatele usklikele, kes sisimas ütlevad, mu isand viibib tulla. Nad on küll usklikud, kuuluvad kogudusse, võivad olla isegi vaimulikud juhid või karjased, ent nende mõttelaad on lihtsustav, pealiskaudne ja muretu just lõpuaja sündmuste suhtes. Ja nende silmis on lõpuaegade valvajad just kui fanaatikud, kes just kui prohvet Maltsvet läks Lasnamäele valget laeva ootama ja palju inimesi ise endaga kaasa viis. Matteuse 24.49 tänasest kirjakohast. Selles kohast nimetab Issand mõned tunnused, mis viitavad valvamatusele. Ja need tunnused ei ole üksnes vaimulike juhtide tunnused, vaid need tunnused peavad mõtlema panema igat usklikku. Me ei saa ju mööda vaadata asjaolust, et tänane ajastu on väga reostunud. Ja selle aja mõtteviisiga kaasa minekut usklik enesele tänase kirjakoha kontekstis enam lubada ei saa. Toon ühe näite. Kui Jesaja kuulutas Jesaja 55.1, hoi kõik janused, tulge vee juurde. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Siis tänapäeva maailm kuulutab usklikele, hoi kõik usklikud, tulge unerohule. Tulge ja võtke sõõm ja nähke ilusaid unenägusid. Külastasin hiljuti üht oma sugulast. Kohtumisel temaga muutus kuidagi eriliselt selgeks asjaolu, et tänane maailm heroiseerib või muudab kangelaslikuks stiilset surma. See sugulane on minu vanune noor mees ja ta viljeleb elustiili, mille sisuks on kole ja põrgulik muusika koos juurde kuuluvate surmasümbolitega. See pole küll otse satanism, aga see on seda kaudselt ja vaenlasele sellest ka piisab. Piisab õigupoolest palju vähemast. Ma siis küsisin tema käest, et kas ta ka tähele paneb, et ta surma märke kannab. Ja tema vastus kõlas vastuoluliselt. Ta vastas, et see on elustiil. Ja ma siis küsisin, et kuidas saab selline asi olla elustiil, mille sisuks on tegelikult surm. Kas see pole mitte vastuoluline? Ta ei osanud selle peale midagi vastata, aga siin on aru saadav, millega on tegemist. Maailm nimetab elustiiliks seda, mida tuleks nimetada surmastiiliks. Stiilne surm on täna maailmas populaarne. Kui surete, surge stiilselt. Selle asja juures on tähelepanuväärne just see, kuidas olematu vaimulik tunnetus neelab igasugust vastuolu. Kui loomulikku ja loogilist asja. Aga seda teeb ka uskliku inimese tömptunnetus. Ei hakka siin kohal seda kõik esile tooma, kuidas maailm loomingu ja kultuuri nahas ka uskliku teadvust vabalt reostab ja meilt valvsust röövib. Sellest on palju juttu olnud. Mattuse 24. peatüki 49. salm. Ennem just mainisin. Selle põhjal võib nimetada mõned valvamatuse tunnused. Esiteks, kaassulaste peksmine. Vaimulik halastamatus käib sinna hulka. See on Efesuse koguduse näide ilmutuse raamatu algusest. Teiseks, söömine ja joomine, ehk mugavuste ja elu nautimine. Kolmandaks, see on küll teise punkti täpsustus. Koos purjutajatega. Kõlvatute elukommete siginemine usuelu foonile, uskliku salajasse sfääri ja ühisosa uskmatute ja nende elukommetega. Luterlik teoloog Elmar Salumaa on öelnud, et võimus, mida suuremal või vähemal määral iga juhtiv isik ka koguduses omab, peitub tohutu kiusatus. Seejuures võidakse võimu kuritarvitada vägivallategudes teiste kallal ja omaenda loomulike vajaduste üles piitsutamises matsliku nautlemisei. Vaatleksime äsja toodud kolme ohutunnust natuke lähemalt. Esiteks kaassulaste peksmine. See ei ole mingil kombel alahinnatav nähtus. Seda esineb nii juhtide kui ka tavauslike seas. Mul on küsimus. Kes on viimase poole aasta jooksul kuulnud keelepeksu usklike seas? Või lugenud midagi säärast, kas kusagilt listist või mujalt? Tõstku käsi, kes ei ole. Kas olete kogenud sellist halastamatust, mis virutab nii julmalt, et sa veel saad aru, et õige asja eest oled saanud? Ja siin ei tohi hakata liigitama usklike sallivateks ja sallimatuteks vagadeks. Ärgem laskem ennast ajastu mõttelaadist eksitada. See piir ei lähe mööda põhimõtte kindluse ja sallivuse joont. Mitte nii täpselt. Olen tähele pannud ja ka varem juba öelnud, et sallivus võib vahel olla ülimalt halastamatu. Nende suhtes, kes ei võta sama mõtteviisi tarvitada ja kõike sallida. Ja see on ka usklik hulgas niimoodi. Pean kurbusega nentima, et põlvkondade konflikt, mis meil kogudustes on, on sellise suhtumise väga selge indikaator. Pooled süüdistavad üksteist ja mis on argumentideks? Kas vaidlus käib igaviku perspektiive silmas pidades? Ei käi. Tuhat korda ei. See on üksnes ajastu, mille üle vaieldakse. Kuid olgem siis kained. Mitte üksnes maailmameelne usklik ei peksa oma kaassulast, vaid peksab ka see, kes enese meelest on õige ja on küll maailma suhtes valvel ja see on väga hea, et on valvel. Kuid mitte isenese suhtes. Me teame, mida Issand ütles Ehvesuse kogudusele hoiatuseks. Et ta tema küünla jala lubas ära tõugata tema asemelt. Aga miks? Issand tunnustas ehveslaste vaimulikku tunnetust ja valede ja valetajate paljastamist koguduses, kuid laitis nende halastamatust, sest armastus oli kadunud koos alandlikkusega. Armastus võib juurduda üksnes alandlikkuse pinnal. Kui kaob alandlikkus, siis kaob ka pind armastuseks. Mõelge, mis on ta nõudele Johannese 8.7. Kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga. Ometigi ei tohi me hoida suud kinni, kui laiduväärt asju sünnib. Liiga palju on meie suu kinni ja kui see avanebki, siis kas meil on veel armastust? Peame õppima käima sellel kitsal teel, et armastusega üksteist ehitada ja seda olukorras, kus kogudus jaotub just kui ehveslasteks ja laodikeialasteks. Esimesed on need tõetunnetusega põhimõttekindlad inimesed, kel esimene armastus on loiuks jäänud. Tõetunnetus ja põhimõttekindlus, need on olemas ja need on tunnustust väärt. Teised on need, kes kiitlevad rikkusest ja on leiged igasuguses tunnetuses. Need kaks on siis vastakuti. Issand käsib mõlemil meelt parandada ja mitte üksnes ja üksteist armutult nüpeldada. Nii siis ärgem löögem kaassulast, vaid vajadusel noomigem tasaduse ja pika meelega ja võtkem ka siis ise kuulda, kui meid noomitakse. Muidu oleme juba magamas. Teiseks esile toodud valvamatuse tunnuseks on söömine ja joomine, ehk mugavuste nautlemine. Siin ei ole küsimuseks ühe või teise asja tarvitamine, sest kõik hea and on valguse isalt. Vaid küsitav on vastav naudisklev mõtte ja elulaad. Ei pea olema külluses, et sellist mõttelaadi omada. Avagem silmad. Kas olen ainus, kellele näib, et taevariik oleks vahel just kui kogudustes üha enam söömine ja joomine? Siin tasub tähele panna vastavaid suundumusi. Mõelgem nendele suundumustele. Olgem siin ausad Jumala ja Kristuse ees. Apostel Paulus manitseb Rooma 14.17, et Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm, pühas vaimus. Kui meil on süüa, tänagem selle eest, aga see ei ole peaasi. Aga kas me paneme tähele, et heaolu kasv hakkab kuidagi magusalt meelitama ja paneb ütlema nagu seda rumalat rikast? Hing, sul on tagavaraks palju vara, mitmeks aastaks. Puhka, söö ja joo ja ole rõõmus. Luuka 12.19. Ma panin seda ükskord enesest tähele. Sain uuema arvuti. Kohe tõusis hinge selline meeldiv surin, milles oli just kui see sama loetud lause. Ole nüüd rahul, hing. Sul on kõik hästi. Ja siis Issand äratas mind, näidates, et me ei tohi sellist mõtteviisi oma südamesse pesitsema lasta. Siis ma sain aru, et rikkuse kiusatus on tõesti ohtlik ja kaval. Kuigi minul ei ole rikkust, aga selle kiusatuse maitset olema tunnud. See hiilib sisse ja orjastab kogu inimese elu ja see on väga lihtne tulema. Selleks ei pea olema kuigi rikas. Vaene mees ärgu sarjaku rikkuse kiusatuses olijat. Sest ta ei tea, kas ta ise püsib ka sel päeval, mil ta ise rikkusega silmitsi seisab. Siin peab usklik oma südamele teatud mõtteid keelama, et need ei saaks hukutava kiusatuse seemneiks. Ärgem hakakem seda maailma kergekäeliselt nautima, sest just nautimise kaudu hakkame me seda maailma armastama ja igatsema ja seda Jumal asemel. Keegi on öelnud, et mammona oht selles seisnebki, et ta asub rahulolu allikana Jumala kohale meie südames. Kui nii juhtub, siis pole meil osa issandaga tema tulemisel. 1. Korintuse 7:29-31 kirjutab apostel Paulus, aga seda ma ütlen, vennad, aeg on piiratud. Sellepärast siis need, kelledel on naised, olgu nii otse, kui neil ei oleks, ja need, kes nutavad, otse, kui nad ei nutaks, ja kes rõõmustavad, otse, kui nad ei rõõmustaks, ja kes ostavad, otse, kui nad ei oleks omanikud, ja kes seda maailma kasutavad, otse, kui nad ei kasutaks seda. Sest praeguse aja ja maailma pale on möödumas. Niisiis ei keela pühakiri meid seda maailma tarvitamast. Meile antud võimalusi mööda. Jumalat tänades, vaid pühakiri manitseb, et me oma südant selle maailmaga ei seoks. Kristlaste seisund sarnaneb nüüd majapidajatega, kes ei tea aega ega tundi, millal nende issand naaseb. Aga tihti võime me end tunda just kui omanikud siin maailmas. Ja see on ohtlik. Me oleme majapidajad, mitte omanikud. Sest ei asu me ju päris osal, vaid alles teekonnal oma kodumaale. Issand eeldab meilt valmisolekut selleks tunniks, mille toimumise aega ei saa me ette teada. Kuigi maailmas ilmees on küllaga märke lähenevast lõpust, ei leia maailm valmistumiseks aega ega mahti. Jeesus õhutab kogudust seda enam alalisele valvelolekule, sest valvamine ei ole siis üksnes pilgu peal hoidmine ja selles mõttes valvamine, et jälgime sündmusi ja suundumisi, kuigi seda ei tohi jätta tegemata. Vaid esmajoones on see valvamine uinumise ära hoidmiseks, et meie mõttelaade ei reostuks ja ei kalduks eemale Kristuse meelsusest. Kolmandaks tunnuseks on söömine ja joomine koos purjutajatega. See langeb suures osas kokku eelmise punktiga, kuid siin on oluliseks lisandiks, et seda tehakse koos purjutajatega. See on olukord, kus sallitakse kõlvatust ja ei võeta midagi ette selle kõrvaldamiseks. Põhimõtteliselt mahub siia ka homoseksualismi tung kirikusse, millest oli juba eelpool juttu. Kuid siia mahub ka uskliku inimese salajana ala, kuhu üksnes Jumal näeb. Salapatud ja ühisosa uskmatutega kuulub uskliku inimese salajasse sfääri siis, kui see määrib ta südant. Ja kui selle kaudu sigineb tema ellu patt. On teada, et Jeesus istus patuste ja tölneritega ühes ja teda süüdistati selle pärast. Kuid tal ei olnud kunagi ühisosa patuga. Kui ma uskmatute hulgas ikkagi patule viitan, kui patu tehakse, siis seal ma ennast teelahkmele. Kas kuulajad parandavad meelt või heidavad nad mind enda hulgast ära kui ühte tülikat inimest, kes kogu aeg millelegi hõõrub? Aga ei saa olla nii, et olen valguseks ja samal ajal osaduses pimedusega. Ei tohi ennast lasta petta vaenlase kavalal kutsel, hei, tule patuste sekka ja ole valguseks. ja minna selle kutse järel ennast läbi katsumata. Kui minu südames on Jumalale üleandmata asju ja piirkondi, siis just sinna vaenlane oma küüned ajab. Paulus manitseb 2. Korintuse 6, 14-17. Ärge hakake vedame võõras ikkes koos uskmatutega. Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega? Mis koos kõla on Kristusel peeljariga või mis osa on usklikul uskmatutega? Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud. Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal. Ja nemad peavad olema minu rahvas, seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist. Ütleb Issand, ja ärge puudutage roojast, siis ma võtan teid vastu. Mäletan oma elust ühte seika, mis kujunes lahinguks just selles pingeväljas. Meie teaduskonnas toimus rebaste pidu ja ka vanemad tudengid käivad seal. Olin varasematel aastatel seal käinud. Seal on joomine, kurjad kõned ja ka segasaun. Ja mäletan selgesti, kuidas mu liha tahtis mind sinna vedada. Mu sees oli suur tulekuumus. Lausa lõõmasin. Kuni Issanda sõna üsna paljul häälel tuletas meelde kirjakoha. Galaatia 1.16, kus Paulus sõnab, ma ei hakanud arutlema liha ja verega. Kui seda mõistsin, kadus kogu kuumus. Siin polnud enam midagi otsustada. Välistasin selle ürituse rahuga südames. Või näiteks noor inimene, kes käibki sellistel koosolemistel. Ja enamasti naaseb pettumusega südames. Kuid sellest hoolimata ta muudkui käib ja käib. Ja kui küsida tema käest, miks ta käib, ta ei anna selget vastust. Ta lihtsalt käib ja ütleb võib-olla tõesti, et ma olen seal valguseks. Aga samas kui ta tuleb, tagasi ütleb ta, et see üritus oli jama, see ei pakkunud mulle midagi. Tühi asi. Siin on siiras igatsus Jumala ja tema laste osaduse järele, aga lastaks end lihal petta ja vedada valesse kohta, mistõttu osadust otsimas käiakse maailmaga ja maailmas ja pole siis ime, et tühje käsi ja pettunult tagasi tullakse. Seega pangeb tähele, kas me mitte ei pea liha ja verega aru, kui kipume maailma inimestega osadusse. See võib olla täiesti üllastel eesmärkidel. Kas paneme tähele seda, kui kuhugi kippuma hakkame? Kui viibisin meie vendluse aasta konverentsil, siis tekkis üks huvitav näide. Oli parasjagu toitlustamise kord ja palvelas korraldati ringliiklus. Ja palvela ühe ukse kohta öeldi, et kuigi te näete seda lahtisena, on see tegelikult kinni. Sealt ärge sisenega, vaid sealt tullakse sisse. Selles olukorras tekkis mõistupilt patust. Kas mitte patu uks pole samasugune uks, kust siseneda ei tohi, kuigi see on näiliselt avatud? Sisenemine saab üksnes sõna kuulmatuse tõttu toimuda. Aga see on võimalik. Vaenlane teeb pidevat luuret, et kas ta saaks meid mainitud uksest sisse vedada. Ja liha on tema lähim liitlane selles võitluses meie hinge vastu. Viimaste sündmuste perspektiiv, lõpuaja sündmused ja elu ja kõlbeline elu on Uues Testamendis lahutamatult seotud. Asjaolu, et Jeesuse naasemise aega pole võimalik teada, motiveerib kogudust pühitsusele ja selle kaudu valmisolekule, et mitte sattuda kohtu alla ja hukatusse. Lõpuaja sündmus ei mõtestata ealeski lihtsalt informatsiooni mõttes. Et mis hakkab viimasel ajal sündima, vaid alati seoses uskliku pühitsusliku valmisolekuga selleks tunniks, mil tema issand tagasi tuleb. On teada, et igavises plaanis käib võitlus meie hinge saatuse pärast. Inimese hing on mingil seletamatul kombel liha ja vaimu vahel, olles seotud mõlemaga, nii et ei ole võimalik nende vahelisi piire määrata. Kust lõpeb üks ja hakkab teine? Nii ühtne tervik on inimene. Kuid seda teame hästi, et saatan just liha kaudu võib inimese põrgusse tirida. Seetõttu me ei saa vältida liha survet, kuid meil on vabadus otsustada, kellele või millele me oleme sõnakuulelikud, kas jumalale või lihale. See on iga uskliku võitlus ja kogudusena meie ühine võitlus. Üheks raskemaks asjaks on ka uhkus, mis nõrgestab usuelu sedavõrd, et valvamine jääb unarusse. Meil ei ole enam käes mõõka, millega kiusatuses olles kiusajale vastata. Jumala sõna võib jääda kaugeks. Usaldama end tihti rohkem, kui oleks kohane Jumala sõna järgi. Jeesuse tagasi tulekus toimuva kohtu parimaks iseloomustuseks on inimkonna eraldamine. Eraldamise põhimõtteks on valvel olek selle päeva suhtes. Ühed võetakse vastu, teised jäetakse maha. Inimesed tegelevad oma igapäevaste toimetustega ja eraldamise kohus haarab neid otse nende samade tegevuste pealt. Need, keda vastu võetakse, on tõenäoliselt need issanda valitud. 25. peatüki ja 3. salmi rumalad neitsid. Need on need, kes satuvad Jumala karmi kohtu alla. Elmar Salumaa on seda kirjeldanud järgnevalt. Tsiteerin. Nõnda ei piirdu nuhtlus üksnes inimliku karistusega. Ebaustav sulane peab oma igavest saatust jagama silmakirjatsejatega. Surmajärgses olemises pagendatakse seda sinna, kus kannavad karistust need, kes jäävad Jumalast igavesti lahutatuks. Ustav ja tark sulane on issanda tulekuks valmis pühitsuse läbi. Ükskõik siis, mis ajal tema isand peaks ka ilmuma. Issand ei pruugi tulla nii vara, kui oodati. Ta just kui viivitaks tulekuga. Kuid see ei saa ealeski olla põhjuseks pühitsuselus mingeid järeleandmisi teha. Tsitaadi lõpp. Issanda tuleku tõsiasi ja mitte tuleku aeg peab olema jüngritel esimesena meeles. Issanda tuleku teadvus valitsegu jüngrite elu kogu nende eluaja jooksul. See on tõsi, et valvamine on tõesti raske. Me ei suuda olla pidevalt valvel. Ikka juhtub meile pattu ja ka sellist, mille kohta võib öelda, et kui issand sellel ajal tuleks, siis meil ei oleks küll pääsu. Seega hoidke meeleparanduse vaim oma usueludes ärksana ja pangem tähele oma tegusid ja tegemata jätmisi ja palugem andeks. Aga tahtes lõpetada rõõmsamas toonis, pangem tähele tõotust, mis on antud sellele sulasele, kes võtab valvata. Issand ütleb tänase kirjakoha 46. ja 47. salmis. Õnnis on see sulane, kelle ta issand leiab nõnda tegevat. Tõesti ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. Siin on võimas tõotus ustavatele sulastele, kes ei alahinda issand antud hoiatusi, kes püsivad meeleparanduses ja valvamises. Palugem selleks Jumalalt veel armu, et meiegi võiksime püsida tema tuleku päeval ja pärida kord valguse riigi tõotused. Aamen.